Radio Day. Viikon debatti.
Uskonnottomien määrä maailmassa laskee. Heitä on nyt 16% kaikista maailman ihmisistä. Kun tähtitieteilijä Esko Valtaoja täyttää 100 vuotta, uskonnottomia on enää 13%. Valtaoja, milloin uskonnottomuus loppuu maailmasta?
No kyllä varmaan samaan aikaan kuin uskonnollisuuskin. Aina me halutaan joku elämänkatsomus itsellemme ja valinnanvaraa onneksi riittää.
Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen, vaikka uskonnottomien ihmisten määrä maailmassa vähenee, Suomessa uskonnottomien määrä on nelinkertaistunut 40 vuodessa. Kuka on sössinyt?
Ehkä se vaan nyt nämä uudet luvut osoittavat sen tositilanteen, että ihmiset yhä vähemmän kuuluvat kirkkoon tai muihin uskonnollisiin yhteisöihin pelkästään nimellisesti tai tavan vuoksi. Koska nyt voi olla uskonnoton ja silti ihan kunnon kansalainen ja saada hyvän työpaikankin ja nauttia kansalaisluottamusta ilman uskontoa.
Radio Dayn viikon debatissa kysytään tänään, miksi ihmiset yhä uskovat Jumalaan. Aiheesta keskustelevat palkittu agnostikko Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja lähetystyöstä innostunut pastori Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen. Tervetuloa debattiin.
Kiitoksia.
Tämä on suora lähetys ja minä olen Danielle Miettinen. Valtaoja, peitsen taittaminen kirkonmiesten kanssa ei ole sinulle uutta. Olet kirjoittanut 2 keskustelukirjaa piispa Juha Pihkalan kanssa. Toinen on nimeltään Nurkkaan ajettu Jumala ja toinen Tiedän uskovani, uskon tietäväni. Molemmat valittiin aikoinaan vuoden kristilliseksi kirjaksi. Millaisia kommentteja sinä sait ateistiystäviltä, kun he kuuli, että Esko Valtaoja saa vuoden kristillinen kirjapalkinnon?
Kyllähän sieltä pikkusen kuuluu murinaa ennen kaikkea siitä, että mitä mä oon semmoinen vellihousu, että on agnostikko enkä kunnon ateisti, mutta enemmän heitä ehkä hämmästytti se, että tämä Juha Pihkalan asenne, ettei hän ollutkaan tällä lailla raamatulla päähän hakkaava ja roviolle vetävä 6000 vuotta vanhaan maailmankaikkeuteen uskova, vaan sehän oli ihan järkimies. Eli mä luulen, että me saavutettiin ehkä siinä vähän sitä, mitä yritettiinkin, että saatiin sitten sitä toista puolta ymmärtämään, että ihan sivistyneesti voi olla eri mieltäkin asioista.
Hienoa. Miikka Ruokanen, aatteiden kilpailu on sinulle tuttua toisesta kotimaastasi Kiinasta, joka on kommunistinen valtio. Olet kertonut, että tällaiset julkiset debatit uskonnottomien ja uskonnollisten ihmisten välillä olisivat Kiinassa mahdottomia. Mitä jumalauskolle kuuluu Kiinassa?
No ei, eivät nuo debatit ihan mahdottomia. Sanotaan, että akateemisessa maailmassa esimerkiksi pidetään vaikka konferensseja tai jotakin temaattisia keskusteluja, niin kyllä siellä eri uskontojen kannattajat, kristinuskon, buddhalaisuuden, taalaisuuden, islamin ja niin edelleen kannattajat, konfutselaisuuden, voivat käydä siis ateistien tai uskonnottomien kanssa rationaalista debattia. Että kyllä semmoista tapahtuu, mutta sanotaan, että ei esimerkiksi niin kuin mediassa julkisesti ei näy, eikä siis tämmöisessä niin kuin televisiossa, joka on hirveän paljon siellä katsottu. Mutta Kiinassa muuten uskonnot kaikki kasvavat. Siellähän suurin uskonto on buddhalaisuus ja se kasvaa, ja toiseksi suurin uskonto on kristiusko, joka kasvaa vielä nopeammin. Ja myös sitten näitä vanhoja arvoja, konfutselaisuutta, taolaisuutta nostetaan aika kovasti. Islam on taas muiden eräiden vähemmistöjen uskonto siellä.
Palataan takaisin tuossa alussa vilahtaneisiin uskontotilastoihin. Uskonnottomien määrä maailmassa siis vähenee, ja ennusteiden mukaan tämä väheneminen myös jatkuu. Reilut 200 vuotta sitten kristinuskon eräs kriitikko, ranskalainen valistusfilosofi Voltaire, uskoi, että uskonnot häviävät, kun tieteellinen tieto lisääntyy. Mutta näyttää, että on käynyt toisella tavalla. Tieteellinen tieto on lisääntynyt kuin kärpäset navetassa, mutta tieto ei ole pyyhkinyt kuitenkaan uskontoja olemattomiin. Esko Valtaoja, miksi uskonnot eivät ole hävinneet maailmasta, vaikka te olette Voltairen kanssa kovasti yrittäneet?
No sanotaan, aivan ihan henkilökohtaisesti niin hävittää, kyllä mun puolesta antaa kaikkien kukkien kukkia, kuten tuota puhemies Mao aikanaan sanoi, mutta kyllähän tämä niin kuin nämä suhdeluvut, mitä sä sanoit, kertoo nimenomaan siitä, että se osa maailmasta, jossa niin kuin on sanotaan nyt tietovallalla, hyvinvointivallalla, länsimaat ennen kaikkea, niin siellähän uskonnottomuus kasvaa edelleenkin, niin kuin esimerkiksi Suomessa. Eli kyllä mä luulen, että Voltaire oli oikeassa, että mitä enemmän tiedetään, sitä vähemmän uskotaan. Sehän näkyy kaikissa maissa tietääkseni, missä on tutkittu, mitä korkeampi koulutus, sitä vähemmän ollaan uskonnollisia ja niin edelleen. Eli tämä suhdeluku kertoo lähinnä siitä, että missä se väestönkasvu nykyisin tapahtuu, ennen kaikkea tietysti Afrikassa, jossa siellähän kai kohta asuu valtaosa maailman kristityistä.
Mitä enemmän tiedetään, sitä vähemmän uskotaan. Miikka Ruokanen, oletko mitä mieltä tästä ajatuksesta?
Kyllä ihmiset uskovat, vaikka tieto lisääntyy, mutta he uskovat vain eri tavalla. Siis vakaumuksellisten ateistien määrähän ei ole mitenkään noussut, esimerkiksi edes länsimaissakaan, mihin Esko viittasi, missä tieto ja hyvinvointi on kovasti kasvaneet. Mutta siis ihmiset eivät enää kuulu siis niinkään tämmöisiin järjestäytyneisiin virallisiin uskontoihin tai kirkkokuntiin, vaan he muodostavat oman maailmankatsomuksensa hyvin itsenäisesti ja individualistisesti. Ja kyllähän kuitenkin on, jos ajatellaan, että kyllähän kaikilla rationaalisilla ihmisillä on maailmankatsomus, maailmankuva, johon kuuluu siis tieteellinen tieto, mutta ei yksin tieteellinen tieto. Siellä on myös arvot, se, että mikä on hyvä elämä, mikä on tavoittelemisen arvosta elämässä, mitä on onnellisuus, ja sitten siellä on nämä meidän normit, säännöt, mikä on oikein ja väärin. Eihän ne ole, niitä voi tutkia tieteellisesti, mutta ei niitä perustella tieteellisesti. Ne perustuu muihin asioihin, elämän kokemukseen ja viisauteen ja tämmöisiin intuitiivisiin näkemyksiin. Ja sitten monilla ihmisillä, rationaalisilla, järkevilläkin ihmisillä on sen lisäksi vielä tämä uskonnollinen osa tässä maailmankatsomuksessa, eli ajatus tästä perimmäisestä todellisuudesta. Kaikilla ei ole sitä, mutta joillakin se on. Mutta mä luulen, että Esko, sullakin on arvot ja sulla on normit, mutta ehkä ei vielä tätä perimmäistä todellisuutta sinun maailmankuvassa.
No joo, mutta kyllähän jos mä saan tähän heittää takaisinpäin, niin eikö dogmatiikan professorille ole jotenkin niin kuin haastavaa se, että ihmiset eivät enää uskokaan dogmeihin, vaan he tavallaan luovat niin kuin oman tämmöisen jumalkuvansa tai jonkun tällaisen henkisyyden ajatuksen siitä, että on jotain korkeampaa. Suomessakin ainoastaan vähemmistö suomalaisista kristityistäkin uskoo Jumalaa sillä lailla, kun kirkko opettaa, niin eikö se ole aika outo tulevaisuuskuva, että dogmit ei olekaan enää keskeisiä?
Joo, no dogmatiikkahan on opin tutkimus siis suomeksi, ja mehän voidaan tutkia myös harhaoppeja.
Hyvä.
Kaikkia voi tutkia.
Palataan vielä hetkessä tuonne tilastojen maailmaan. Se on totta, että uskonnottomien määrä Euroopassa kasvaa, varsinkin Länsi-Euroopassa. Kärkipaikkaa pitää Tšekki, ja perässä tulevat sitten Viro, Hollanti ja Latvia. Tuolla Tšekissä peräti 4/5 ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Miikka Ruokanen, sinä edustat kahta instituutiota, joita syytetään usein kirkkojen jäsenmäärien laskusta. Toinen syntipukki on kirkot itse ja toinen yliopistojen teologiset tiedekunnat. Tunnustatko syyllisyyden?
Mitenköhän kirkot itse laskevat omaa jäsenmääräänsä? Se on hyvä kysymys. Sanotaan näin, että jos kirkoilla olisi korkea profiili ja he vahvasti uskoisivat aina omaan asiaansa, niin kyllä se tietysti olisi ihan hyväksi kirkolle, mutta toisaalta sitten semmoiset ihmiset, jotka kokee tämän jäsenyyden hyvin heikkona, he voisivat loukkaantua ja sitten helpommin lähteä pois siitä. Tämä on semmoinen kaksiteräinen miekka. No, mä henkilökohtaisesti kyllä edustan sitä linjaa, että kristillisten kirkkojen pitäisi olla niin kuin aika korkealla profiililla kirkkoja ja uskoa siihen omaan asiaansa. Siitäkin huolimatta, että osa jäsenistä voisi loukkaantua ja jättää kirkon lempeästi, totuuden puolella vahvasti. Mutta mitä sitten tulee taas tähän eli se kirkko ei voi lähteä sille linjalle, että yrittää kaikkia miellyttää. Kirkon pitää ennen kaikkea miellyttää ylintä työnantajansa, eli Jumalaa, eli seurataan Jumalan totuutta, eikä ihmisten mielipiteitä. Mutta sitten mitä tulee tähän teologiseen tiedekuntaan, niin sehän on totta, että länsimainen akateeminen teologia, jota on siis sieltä yliopistojen perustamisesta alkaen, sieltä keskiajalta alkaen, teologinen tiedekuntahan oli aina mukana ja oli itse asiassa se korkein tiedekunta näissä keskiajan yliopistoissa, niin harrastettu, niin se on se on tullut viime vuosisatoina valistuksen jälkeen hyvin sekulaariksi tietyssä mielessä, että, tai sanotaan, että osa teologiasta ainakin, että teologia ei ole sillä tavalla sidottu kirkkoon eikä uskon tunnustamiseen, vaan se on humanististen tieteiden ja ihmistieteiden tapaan tämmöistä objektiivista tutkimusta, sikäli se voi vaan olla. Eli se on sitten osaltaan ehkä vaikuttanut siihen, että ja sanotaan näin, että teologiassa on aika paljon myös sitten erilaisia mielipiteitä ja ideologisia virtauksia, jotka taistelee keskenään, ja meidän opiskelijaparat ei aina ole tietoisiakaan niistä.
Aivan. Esko Valtaoja, olet hiljattain julkaissut uuden kirjan Kohti ikuisuutta, ja sen 8. luku on nimeltään Ikuisuuden palatsit. Aloitat sen kauniilla runolla, jossa kerrot, että tulit 5 miljardia vuotta sitten tähdistä ja palaat 5 miljardin vuoden päästä tähtiin. Meistä suurin osa kuitenkin vähän vieruksuu semmoista ajatusta, että me oltaisiin pelkkää tähtipölyä 2000 miljardin galaksin joukossa. Esko Valtaoja, maailmassa on arviolta 10 000 uskontoa. Johtuuko se siitä, että meissä on jotakin, joka tietää, että tässä ei voi olla kaikki?
Mä luulen, että se johtuu pikemminkin siitä, että me ollaan oltu niin täysin pihalla maailmankaikkeudesta, eikä ole tiedetty, että kun taivaalla ukkonen ja salama jyrähtää, niin täytyy. Eli joku selitys antaa, jos ei tiedetä mitään sähkömagnetismista ja Maxwellin yhtälöistä ja niin edelleen, niin sitten se pitää keksiä ukko ylijumala selittämään se, että miksikään siellä nyt salamoja, miksi ei. Ja mä luulen, että Voltaire, johon tämä aikaisemmin viitattiin, oli kyllä siinä oikeassa, että kun meillä tämä tieto kasvaa, niin kyllä se uskontoja nakertaa. Harva nyt enää usko ukko ylijumalaan tai Zeukseen tai myöskään monen muuhun tällaisen, sanotaan, no vaikkapa versioon, tämmöiseen vanhanaikaiseen fundamentalistiseen versioon kristinuskossa, jossa maailma todella on 6000 vuotta vanha ja evoluutio on saatanan johdatusta, vaikka epäilemättä täällä kuulijoissakin on sellaisiakin. Eli tällä lailla se tieto, jos ei se nyt poista uskontoja, niin se kuitenkin karsii niitä ja pistää niitä tavallaan sillä lailla ahtaammalle, että uskonnot eivät enää tarjoakaan selitystä, tai ainakaan kaiken kattavaa selitystä sille, mitä maailmassa tapahtuu. Sitten on eri asia se, että se varmaan useimmat ihmiset olettavat, ei tämmöinen puhtaan mekanistinen, tieteellinen, sehän on vaan niin kuin selitys maailmasta, ei se anna vastausta miksi-kysymyksiin, ja ei nyt ihan kaikki, tunnen ihmisiä, jotka ei koskaan kysy miksi, itse kyllä kysyn miksi, joskus aina ihmettelen, että mitäs hittoa täällä oikein on tekeillä, ja en sulje pois sitä mahdollisuutta, että tämän sen todellisuuden tuolla puolella, mitä meidän aivomme pystyvät nyt ymmärtämään, mistä meillä on havaintoja, mihin tiede ulottuu, että sen tuolla puolella on sitten metafysiikka, jokin todellisuus, josta me ei olla lainkaan tietoisia. Pääsyy, minkä vuoksi olen agnostikko, enkä tällainen uskossa vuoren varma ateisti, niin kuin monet ystäväni.
Saanko tuohon sanoa lyhyesti, että kun viittasin näihin ukkosiin ja muihin, niin kyllähän ihmiset on aina, me olemme havainneet tämän, että elämä on särkyväistä, elämä on rajallista, ja vaikka nyt ei enää pelätä ukkosta, mutta voidaan pelätä jotakin muuta, vaikka tauteja, syöpiä ja onnettomuuksia, ekokatastrofia, ilman lämpenemistä ja niin edelleen, että siis ajatellaan sitä, että elämä ei ole kuitenkaan niin kuin omissa käsissä, että on olemassa, on tarve siis tähän perimmäiseen niin kuin turvaan. Ja mä sanoisin, että niin kuin minusta Luther sanoi aika hyvin, että ihmisen Jumala on se, mihin hän perimmältään turvaa. Tai mistä hän perimmältään haluaa sen korkeimman hyvän löytää ja korkeimman onnen löytää elämänsä. Eli ihmisessä on tämä perustarve.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia, jossa ovat tänään vieraina 2 professoria, pastori Miikka Ruokanen ja agnostikko Esko Valtaoja. Minä olen Danielle Miettinen ja tauon jälkeen kysyn Miikka Ruokaselta, tietääkö hän, että Jumala on olemassa?
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin, jossa etsitään tänään vastausta kysymykseen, miksi ihmiset yhä uskovat Jumalaan. Minä olen Danielle Miettinen ja studiossa suorassa lähetyksessä ovat kanssani Turun yliopiston tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ja Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen. Te tapasitte toisenne hiljattain tämän saman aiheen äärellä Veritas-foorumissa. Sieltä jäi mieleen Esko Valtaojan lause, me emme voi tietää. Miikka Ruokanen, tiedätkö sinä, että Jumala on olemassa?
Uskonnollinen usko ei ole sama kuin tieteellinen tieto, mutta ne voivat olla samansuuntaiset ja ne voivat tukea toinen toistansa. Eli voivat olla ikään kuin kaksi raidetta, jotka menevät määrättömästi samaan suuntaan, koskaan yhtymättä tai kohtaamatta. Eli siis se tieteellinen tieto, mikä meillä on, että maailmankaikkeudella on alku ja kenties myös loppu. Se, että maailmankaikkeutta ohjaa ilmeisesti intelligenssi, äly. Jos me katsotaan siis sitä hienoa suunnitelmaa ja tätä monimutkaisuutta niin makro- kuin mikrotasolla ja ajatellaan nyt vaikka näitä tämä fine tuning, eli tämä hieno säätö. Okei, joo. Eli miten nämä kaikki peruslait ja muut on sillä tavalla, että elämä on voinut syntyä, mistä tulee informaatio biologisen evoluutio, miten ihmisten tajuisuus, minuus, aivotoiminta, kuinka monimutkaista. Siis sanotaan, että tämä kaikki, tämä luomisen hienous ja ihmeteltävä monimutkaisuus ja suunnitelmallisuus niin kuin kertoo intelligenssistä, älystä.
Sen perusteella, kun sinä tiedät, että Jumala on
se
olemassa.
Se lisää sitä todennäköisyyttä erittäin paljon. Ja toinen on tietysti sitten se, tämä on niin kuin yksi, mutta toinen on sitten, että meillä on uskonnon historiallinen todistus ja tieto. Eli on olemassa se tieto, että Jumala joskus tuhansia vuosia sitten valitsi tämmöisen pienen heimojoukon tuolla Lähi-idässä, Israelin heimot, ja sen kautta on sitten vuosisatojen, vuosituhansien aikana ilmoittanut itseänsä. Ja sitten on olemassa se tieto, että tänne tuli tämmöinen mies nasaretilainen, joka nousi ylös kuolleista. Ja siis kristiuskohan alkaa liikkeen, joka väittää, että tämä nasaretilainen, jonka roomalaiset ja juutalaiset ristinnaulitsivat, nousi ylös kuolleista ja uusi luominen, uusi maailma, uusi aikakausi on jo alkanut. Ja sen historiallisen todistustiedon varassa me uskomme. Eli siis se ei ole tieteellistä tietoa, se on uskon tietoa, mutta se vakuuttaa silti vähän eri tavoilla.
Esko Valtaoja, sinua kun ei ole tämä vakuuttanut? Miksi te tiedätte eri tavalla?
Voisin käyttää aivan samaa todistusaineistoa maailmankaikkeudessa, mitä olemme saaneet sitten selville, plus sitten ihmisen historia, uskonnon historia. Mä vetoan aivan samoihin todistuskappaleisiin tässä nyt sitten tuomarin edessä kuin Miikkakin, ja mä vedän niistä täysin päinvastaiset johtopäätökset. Että kaikki, mitä mä tiedän maailmankaikkeudesta, niin, ja mitä enemmän me saamme siitä selville, emme me siellä näe mitään älyä, mitään suunnitelmaa, muuta kuin jos tämä oikein niin kuin haluaa uskoa, että kyllä tässä nyt on joku suuri suunnitelma takana. Eli maailmankaikkeudesta mun mielestäni tällainen tutkijan silmin katsottuna on mahdotonta löytää mitään, minkäänlaisen korkeamman olennon kädenjälkeä. On siellä muutama sellainen asia, mutta mä epäilen, että silloin me mennään paremminkin meidän tietomme aukkoihin kuin siihen, että tässä näkyy se jumalallinen todistus. Ja vielä enemmän sitten, kun mennään tänne maan päälle, tämä niin kuin Daniela sanoi, 10 000 uskontoa, niin miksikä tämä yksi nyt niistä sitten juuri olisi se oikea, niin kuin jo Voltaire ja kaikki muut ovat ihmetelleet, ja hedelmistään puu tunnetaan, sanoi nasaretilainen, ja kristinusko hedelmät ovat kyllä olleet aika karmeita aika usein tässä 2000 vuoden aikana, eli tietenkin on, että on hankala laskea plussia ja miinuksia, minne puolelle siinä jäädään.
Mutta me elämme hyvinvointivaltiossa, eikö se ole kristinuskon saa tulos ainakin hyvin suurelta osalta, ei pelkästään, mutta
kyllä,
suurelta
mutta
osalta.
Siinähän on selvä korrelaatio, mitä köyhempi, epätasa-arvoisempi, vähemmän inhimillinen valtio on, sitä uskonnollisempi se myös on. Tämä on aivan selvä korrelaatio, kun katsotaan maailman maita tänään, eli ei tässäkään voida vedota siihen, että se uskonto olisi oleellinen osa meidän nykyistä hyvinvointia.
Mutta länsimainen kulttuuri ja länsimaiset arvot on hyvin dominantteja, hallitsevia tämän hetken maailmassa, ja ne menee, ja ne on hyvin pitkälle siis toisaalta niin kuin länsimäisen humanismin, mutta toisaalta myös kristinuskon niin kuin hapattamia ja synnyttämiä.
Kyllä, mutta toisaalta vetoan tässä nyt vanhaan ystävääni Juha Pihkalaan, joka tässä dogmatiikan oppikirjassaan muistutti siinä lopussa, että ei ole olemassa mitään erityisesti kristillistä etiikkaa ja kristillistä moraalia, koska käytännössä kaikilla uskonnoilla ja kulttuureilla on nämä samat yleisinhimilliset lähtökohdat.
Tuo on hyvin, hyvin totta, sä sanot, että jos on tuhansia uskontoja, niin miksi yksi olisi oikea. Nykyään kristityt ihan jopa virallista katolista kirkkoa myöten, niin, jota pidetään aika konservatiivisena, niin myöntävät, että Jumalan luojan totuutta on kaikissa uskonnoissa. eriasteisesti. Eli uskonnot voivat ilmentää siis paitsi tätä moraalista, mihin sä viittasit, että on sama luonnollinen moraalilaki ja taju hyvästä ja oikeasta, väärästä ja oikeasta ja hyvästä ja pahasta, mutta myös sillä voi olla siis eri asteista tietoa Jumalan olemassa.
Mutta Miikka Ruokanen, miksi juuri tämä uskonto, jota sinä edustat, on yksi 10 000 pienemmästä oikea, tai sitten jos vähän isompi ajatellaan, sitten meillä on 300 uskontoa, niin miksi juuri kristinusko
no,
on se oikea?
Tietenkin täytyy jokaisen todeta nöyrästi, että on oman kasvatuksensa ja kontekstinsa tulos. Satuin syntymään maahan, jossa kristinusko on dominantti uskonto ja kristilliseen perheeseen, mutta sitten aikuiseksi tultua, niin kyllä mä oon näitä uskomuksia ja totuuksia joutunut testaamaan, ja elämä on testannut niitä minussa, että mitä pidemmälle elää, niin sitä vakuuttuneemmaksi tulee, että tämä annettu kasvatus ja perintö on totta. Mutta sehän on subjektiivinen valinta.
Tämähän näkyy hyvin. Tässä mainitsit, että oliko tsekki, niin siellä on sitten 20% on kristittyjä, ja siinä vieressä on sitten Puola, jossa se kai on lähempänä 100%, ja tämä osoittaa hyvin selvästi, että tämä uskonto on yksi osa, vain, niin kuin minä sanoin, että se on vain yksi osa sitä kulttuurillista tavaraa, mitä me saamme sitten kasvatuksen syntymän ympäristön myötä, että sitten on hyvin hankala vetää mitään johtopäätöksiä sitten mutta, uskonnon todellisesta totuudesta tai epätotuudesta.
Mutta jokainen, joka on aito uskovainen, minkä tahansa uskonnon, tietenkin ajattelee, että se uskonto, jota minä edustan, on totuus. Muutenhan siihen ei kannata uskoa. Muutenhan se olisi itse petosta. Siis että jos muslimi uskoisi, että minä uskon kyllä islamiin, mutta ei se ole ihan lopullinen totuus, tai kristit, eihän näin voi ajatella, vaan siis jokainen ajattelee, että se uskonto on nyt se totuus, ja sen takia se on se henkilökohtainen vakuuttuneisuus hyvin monista eri syistä. Siihen liittyy tieto, siihen liittyy kasvatus, siihen liittyy omat kokemukset.
Mutta jokaisessa uskonnossa se tieto sitten kuitenkin on vähän erilainen. Eli mun mielestä tieteen kannalta katsottuna ei se ole tietoa ollenkaan, vaan puhdasta uskoa.
Niin ja kyllähän tilastoissa on paljonkin mukana ihmisiä eri uskontojen niin kuin kannattajina, joiden vakuuttuneisuus siitä omasta uskonnostaan on niin kuin hyvin eri asteista.
Kyllä. Kaikissa uskonnoissa on tosi uskovaisia ja nimiuskovaisia ja kaikkea mahdollista siltä väliltä.
Kyllä.
Kaikissa uskonnoissa, kyllä.
Kyllä. Miikka Ruokanen, sinä olet sanonut, että kärsimys on kristinuskon vaikein älyllinen haaste, ja moni on varmasti tätä samaa mieltä. Mitä sinä vastaat ihmiselle, joka kysyy, että miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallii maailmassa niin paljon kärsimystä?
Jobhan on kuuluisa henkilö Raamatussa, ja Jobhan oli rikas ja menestynyt mies, ja hän menetti kaiken. Ja Jobin vaimo sanoi, että kiroa Jumala ja tapa itsesi. Eli toisin sanoen tämä on niin kuin se epätoivon ratkaisu, että kun tulee erittäin suuria vaikeuksia ja menetyksiä elämässä, niin kiroaa Jumalan ja luopuu kaikesta. Mutta Job vastasi, että mehän otamme vastaan Jumalalta hyvää, niin miksi me ottaisi pahaakin? Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Näinhän sanotaan myös hautajaisissa. Eli näihin isoihin kärsimyksen ongelmiin ei ole mitään vastausta varsinaisesti olemassa. Ja se on, että kun me kuitenkin uskomme, että Jumala on hyvä, hän on God, good, God, hän on siis hyvyys. Eihän paha Jumalan kannata uskoa. Ja kuitenkin sitten myös samalla ajattelemme, että koska hän on tämä maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä ja tulevaisuus, niin hän on kaikkivaltias. Ja siinähän on tämä sisäänrakennettu ristiriita, että miksi hyvän Jumalan, kaikkivaltia hyvän Jumalan maailmankaikkeudessa on niin paljon pahuuttakin. Siihen ei ole ratkaisua. Sitä on yritetty ratkaista tuhansia vuosia, sieltä Jobista alkaen. Mutta mä sanoisin, että ainoa vastaus, minkä varassa kristittynä voi sietää tätä ratkaisemattomuutta, on se, että meillä on kanssakärsivä Jumala. Meillä on compassionate, sympathetic, eli suomeksi kanssakärsivä, toinen on kreikkaa, toinen latinaa, Jumala, joka ristillä kärsii ja kärsii häpeän ja nöyrytyksen. Ja sitten vielä toiseksi, että meillä on Jumala, joka on jo antanut lupauksen, varmin hyvin perustetun historiallisen lupauksen siitä, että kärsimys loppuu, on ylösnousumus, on uusi luominen. Niin sen takia me jaksetaan kestää.
Esko Valtaoja, miltä kuulostaa tämä papin vastaus?
Papin saarna.
No se kuulostaa, jos suoraan sanotaan, niin se kuulostaa juuri papin saarnalta. Eihän tämä pahan kärsimyksen omia teodikeja, kyllä mä ja Juha Pihkalakin sitä näissä keskustelussa me sivusimme, totesimme, että ei se meidän kummankaan kyvyllä ja aivoilla selviä, kun se on selvinnyt, ei kristinuskossa 2000 vuoteen, ei muissa uskonnoissa vielä pitempään aikaan. Ei siihen uskontojen sisällä löydy ratkaisua, ja mä luulen, että se on juuri siitä, tämä on myöskin mulle yksi osoitus siitä, että eivät uskonnot nyt ole kyllä oikeassa. Koska jos me katsotaan maailmaa ilman uskontoa, niin täällä tapahtuu asioita, jotka me koemme pahana. Esimerkiksi salama iskee taivaalta ja minä kuolen, mutta emme me enää ajattele, että salama on Jumalan vihan osoitus tai jotain pahaa. Se oli vain luonnonilmiö, sattuma. Täällä tapahtuu fysiikan, kemian, maailmankaikkeuden lakien mukaan asioita. Ihmiset tekevät kammottavia asioita, koska me emme ole aivan enkeleitä ja niin edelleen. Mutta ei sellainen pahuutta sillä lailla inkarnoituneena ilmenemänä. Se on väärä termi. Kun me lähdetään etsiä sille syytä, niin me ollaan sitten heti alussa harhassa. Ja sen vuoksi uskontokaan ei ole koskaan pystynyt selittämään pahuutta.
Mutta ajatteletko, että esimerkiksi kansanmurhat jossakin Ruandassa tai Kambodžassa tai nyt sitten Lähi-idässäkin tai Sudanissa, niin eikö ne ole demonista pahuutta?
Pahuutta ne ovat, mutta niillekin niin sanotusti voi löytää luonnollisen syyn, vai pitäisikö meidän ajatella, että se on sitten Jumalan rangaistus, niin kuin joskus tällainen fundamentalistisissa
jälkimmäistä mä en usko.
Mä usko,
että se on todellista demonista pahuutta, ja kristitythän uskovat, ja myös monet muissakin uskonnossa uskomme myös transcendentaaliseen pahuuteen. Niin.
Mä kyllä vaikkapa jonkun Ruandan kansanmurha selittäisin mieluummin taloudellisilla ja poliittisilla seikoilla kuin millään niin kuin tällai mystisellä pahuudella.
Miksi pahuudella. Jotkut kristityt telkäs toiset kirkkoja, pisti salman kiinni ja syytettiin kirkon palaamaan. Sisällä olevat oli kristittyjä ja ulkona olevat polttajat oli kristittyjä.
Niin, no eikö tämä kerro enemmän kristinuskosta kuin pahuudesta?
No joo, tietenkin tämä nyt sattui Ruandassa näin olemaan, mutta niin. Muissa maissa ne on muiden uskontojen.
Esko Valtaoja, mä haluaisin vielä palata tähän ajatukseen tästä niin kuin, ihmiseksi syntyneestä Jumalasta, joka siis kärsii ihmisen kanssa. Miltä tämä sinusta kuulostaa?
No, sanotaan vähän laajemmin sillä, että minua aina kiehtonut pienestä pitäen, alussa tietenkin kristinusko, koska minä edes tiennyt muista uskonnoista 50-luvun Suomessa kasvaneena, koulun käyneenä, sitten muut uskonnot, sitten yleensä uskontotiede, tämä henkisyys, miksi ihmiset uskovat erilaisiin asioihin, ihan paranormaaleista ilmiöistä perinteisiin uskontoihin. Mutta en mä siis kerta kaikkiaan, mä en pysty tunkeutumaan niin kuin tämän kristillisen sanoman sisäpuolelle yhtään. Mä vaan kohteliasti nyökyttelen tai puistelen päätä niin kuin Miikka tai Juha Pihkala mulle selittää näitä asioita ja mietin, että voiko nuo fiksumies todellakin uskoa ihan oikeasti ja aidosti tuohon.
Luetaan seuraavaksi vähän Raamattua tuolta roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Tässä tullaan nyt semmoiseen asiaan, mistä äsken jo vähän vilahti, tuo maailmankaikkeuden hieno säätö. Se tarkoittaa siis sitä, että universumi vaikuttaa siltä, kuin joku olisi säätänyt luonnonlait sopiviksi elämää varten. Esko Valtaoja, kutsuuko kukaan, kun katsot kaukoputkella kohti Kassiopeian tähtikuviota?
Ei kutsu, mutta siinäkin jälleen riippuu sitten, kuka sinne katsoo. Jos minä katson, mä näen siellä maailmankaikkeuden, joka on kehittynyt omien fysiikan, kemian, kosmologian lakiensa mukaan aivan täsmällisellä, voisi sanoa mekaanistisella, sattumanvaraisella tavalla, koska kvanttifysiikka on sattumanvaraista. Jos taas sitten tähtitieteen innokas harrastaja Juha Pihkala katsoo saman kaukoputken lävitse, hän näkee siellä Jumalan luomistyön. Emme oikein tällä tavalla päästä puusta pitkään, koska me lähdemme siitä, mikä on meidän maailmankuvamme, olettamuksemme, ja me näemme sitten sitä, mitä me siellä oletamme, uskomme, toivomme tai pelkäävämme näkevämme.
Miikka Ruokanen, mitä universumin hienosäätö kertoo sinulle?
Mähän en ole mikään luonnontieteilijä, mutta olen lukenut, että luonnontieteilijät itse pitävät sitä erittäin mystisenä asiana, että nämä perusvoimat, siis nämä neljä vuorovaikutusvoimaa, painovoima, elektromagneettinen säteily, vahva ja heikko ydinvoima, ne on ikään kuin säädetty, ne ovat siis tämmöisiä konstansseja, pysyviä niin kuin lukuja, jotka ovat juuri sillä tasolla, että elämän edellytykset ovat syntyneet. Siis mä en nyt väitä yhtään ymmärtäväni tätä sen enempää, mutta mä vaan siteraan muiden tekstiä. Eli jos ne olisi aivan minimaalisen verran niin kuin suuremmat tai pienemmät joku niistä, niin elämää ei voisi olla maapallolla. Mä en tiedä, uskotko sinä, että onko tämä teoria
niin,
oikea?
Olikohan se mun edellinen kirjan, jossa mä juuri sanoin, että jos mun nyt pitäisi sitten tarjota, että mikä minun mielestäni on se todennäköisin vaihtoehto, joka voisi todistaa Jumalan olemassaoloa tai jonkun korkeamman voiman, niin se olisi juuri tämä maailmankaikkeuden hieno säätö, juuri tämä, että miksi täällä on tällaiset lait, jotka mahdollistavat tämän monimutkaisuuden nousun kaasusta tähtiin, planeettoihin, eläviin olentoihin, ihmisiin. Mutta toisaalta tässä ollaan hyvin lähellä sitten tätä, jota teologitkin nykyisin kavahtavat, tätä aukkojen jumalaa, että sillä, että me emme vielä ymmärrä jotakin. No tässä on tämmöinen aukko, jota me emme osaa selittää, niin tämä todistaa, että siellä aukon sisällä se jumala piilee. Eli en suosittelisi kyllä kenellekään teologille tähän hienoviritykseen vetoamista niin kuin todisteena. Totean vaan itse, että jos jostakin sitä todistetta haluaa etsiä tästä fysiikasta ja muusta, niin tässä on yksi asia, jota me emme vielä ymmärrä.
Mä oon ihan samaa mieltä sinun kanssa, Esko, että aukkojen jumala ei ole, että jumala pannaan vaan sinne, missä tieto loppuu.
Niin, niin se ei koskaan toiminut, eikä se toimi nytkään.
Mutta jos me ajatellaan jumalaa kaiken luojana ja aktiivisena ylläpitäjänä, puhutaan siis providentiasta, kaitselmuksesta, ylläpitämisestä, niin silloinhan jumala ei ole aukkojen jumala, vaan jumala on kaikessa koko ajan läsnä. Se, että minä hengitän, sydämeni lyö, vereni kiertää, se on jumalan työtä tässä ja nyt. Eli siis ihan kaikki, se että nämä lait ovat voimassa, fysiikan lait toimivat ja planeetat kiertävät aurinkoa ja kaikki pyörii, niin kuin se pyörii, niin se on koko ajan niin kuin Jumalan työtä. Että se ei ole vain niin kuin sitä, että Jumala vetäytyi eläkkeelle. Siis teki kaiken ja heitti sen niin kuin oman onnensa nojaan ja vetäytyi jonnekin.
Mutta tämä on juuri sitä, että tämä kuitenkin kumpuaa niin kuin sinusta sisältä. Sulla on tällainen maailmankatsomus, uskomus, vakaumus ja sä tulkitset tämän maailman sillä lailla. Jos sitten taas minulla, kun mä en kaivelemallakaan löydä mitään tällaista, niin mä tulkitsen maailman toisella tavalla. Eli me taaskin tullaan siitä ulkoisesta maailmasta, ei se todista mitään. Me tullaan tähän meidän sisäiseen. Miksi me ollaan tällainen erilaisia? Mistä meillä on tämä tämmöinen erilainen syvä sisäinen vakaumus tai olettamus, se on varmaan eri vahvuinen eri ihmisillä.
Kyllä.
Oli ne sitten taistelevia ateisteja tai kiihkeitä fundamentalisteja, niin jostakin se kumpuaa ja se kumpuaa sieltä ihmisen sisältä eikä ulkoisesta maailmasta.
Se on ihan oikeassa, että siis tämä fyysis ulkoinen maailmahan on sama meille kaikille, mutta että se, joka on uskovainen, joka kokee, elää koko ajan niin kuin Jumalan todellisuudessa, niin se elää myös siinä henkisyydessä. Se on niin kuin semmoinen tupla. Ja silloin tämä näkyvä ja sitten silloin tämä sisäinen näkymätön, ne on koko ajan yhdessä. Se ei ole vain, että se tulee joskus kriisissä tai jossakin tietyssä käännekohdassa, se on koko ajan, 100% koko ajan yhdessä. Mutta sen me vielä haluaisin sanoa, että mistä tämä peruseroavuus sitten voi johtua. Tietenkin siis klassisen teologian vastaus on se, että usko on ihme. Se on Jumalan lahja, jonka Pyhä Henki antaa ja joillekin se annetaan sitä me emme tiedä, miksi näin tapahtuu. Mutta,
ja kalvinistien mukaan se on predestinaatio.
Joo, siihen me emme usko.
Mutta
sanotaan, että se on niin kuin semmoinen lahja ja ihme, että se ei ole siis pelkästään joku psykologinen mielipide tai joku emotionaalinen kokemus, vaan se on jotakin semmoista, mikä annetaan.
Viikon debatissa tänään suosittu saarnamies professori Miikka Ruokanen ja tieteen popularisoinnista palkittu tähtitieteilijä Esko Valtaoja. Minä olen Danielle Miettinen ja tauon jälkeen kysyn, miksi Valtaojasta tuli agnostikko.
Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattia, jonka aiheena ovat syyt uskoa Jumalaan ja syyt olla uskomatta. Radio Dayn studiossa aiheesta keskustelevat dogmatiikan professori Miikka Ruokanen ja tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Minä olen Danielle Miettinen. Esko Valtaoja, sinä kerrot olevasi puhdas hämäläinen peruspakana. Miksi sinusta tuli pakana?
Kyllä se tapahtui niin kuin varmaan monelle muullekin sitä myötä, kun ajatuskyky kasvoi, luin enemmän, sain tietää enemmän maailmasta, uskonnoista, kristinuskon historiasta, luin myöskin Raamatun kannesta kanteen, mikä ei suinkaan lisännyt minun uskoani, niin vaan vakuutti mut siitä, että tämä nyt on vaan jälleen yksi tällainen ihmisen kehittelemä kummallinen tarina, johon selvästikin jotkut uskovat, mutta josta ei kyllä objektiivisesti katsottuna niin saa mitään tolkkua, ja vaikka siellä jotakin hyviä ajatuksia, niin ei tämä kyllä mua mitenkään mun kristinuskoani vahvistanut. Sitten kun vielä perehdyin uskontojen historiaan, kristinuskon historiaan, aloin katsoa maailmankaikkeutta, mikä nyt on se luojan tarpeellisuus ja niin edelleen, niin kuin entinen valistusihminen sanoo, että en tarvinnut sitä hypoteesia.
Miikka Ruokanen, sinä olet luterilainen kristitty, mutta kutsut itseäsi myös uskovaiseksi. Mikä on uskovainen ja miksi sinusta tuli sellainen?
Minut kastettiin kristityksi pienenä vauvana. Siellä se usko alkoi. mä en muista koskaan olleni muuta kuin uskovainen. Niin pienestä kuin mä muistan.
Mikä on uskovainen?
Uskovainen on ihminen, jonka sydämessä on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, joka elää siis yhteydessä Jumalaan kaiken aikaa, jolla on tavallaan tupla identiteetti. On se oma fyysinen, tiettyyn paikkaan aikaan tietystä vanhemmista syntynyt henkilö, mutta joka on samanaikaisesti koko ajan yhteydessä perimmäiseen todellisuuteen, kolmiyhteiseen Jumalaan.
Sanoit Esko Valtao jo tuossa äsken, että olet lukenut Raamatun läpi, mutta ilmeisesti et erityisemmin pitänyt siitä. Mikä siinä tökki? Haluatko vähän kertoa lisää?
Sanotaan sillä lailla, että siinä on hirveän kaunista kieltä, runoutta, hyviä elämänohjeita, niin edelleen, paljon viisautta. Mutta toisaalta olisi hankala kirjoittaa 1000-sivusta kirjaa, jos ei olisi yhtään positiivista puolta. Toisaalta sitten, jos sitä katsoo ihan objektiivisesti tätä, että mitä siellä on, vaikka Jumala tekee koko vanhan testamentin läpi uudessa testamentissa, mitä siellä tapahtuu, Jeesuksen sangen ristiriitaiset ohjeet. No mä tietenkin tiedän, että teologia on käyttänyt 2000 vuotta selittääkseen, että ei siinä mitään ristiriitaa ole siinä, että ei saa tappaa ja kuitenkaan esivalta ei miekkaa turhaan kanna ja niin edelleen. Niin jos mä nyt pyydän nyt jo anteeksi etukäteen, mutta mun mielestä se oli semmoinen sekametelisoppa, joka ei kyllä ainakaan minun uskoani siihen vahvistanut, että tässä olisi joku korkeampi totuus, äly, rakkaus takana.
Miikka Ruokanen, sinä puolustat käsitystä, että Raamattu on Jumalan inspiroima kokonaisuus ja vieläpä sanot, että kaikille, kaikkina, aikoina ja kaikkialla. Miten sinä perustelet tämmöisen näkemyksen?
Koska Raamattu kertoo, mä myönnän ton, mitä Esko sanoi, että siellä on paljon rososuutta, siellä on paljon siis semmoista sen ajan historiallisen, poliittisen, kulttuurisen kontekstiin kuuluvaa, niin kuin esimerkiksi kaikki nämä sodat ja vallotukset ja julmattavat, mutta kuitenkin siellä Raamatun keskeisenä ideana on siis Jumala, joka on hyvä. Jumala, joka valitsee tämän pienen Israelin kansan ikään kuin sakramentiksi, tämmöiseksi armon hyvän välikappaleeksi. Siellä Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, kantaisille sanotaan monta kertaa, että minä annan teille maan ja kansan ja teidän siemenessänne, teidän jälkeläistenne kautta koko maailma tulee siunatuksi. Eli tämähän on aina ajateltu lupaus siitä, että lähetetään Messias, pelastaja. Ja siis viime kädessä, vaikka mä myönnän tuon Raamatun rososuuden, ja sitähän meidän Raamatun tutkimustiede, eli eksegetiikkahan tutkii, ja kyllä ne nämä ristiriidat on oivaltaneet, ja niin mielellään myös puuttuvat, mutta että siellä kuitenkin se punainen lanka on Jumala, joka luo koko maailmankaikkeuden ja sitten ihmisen ihan erityiseksi olennoksi tänne niin kuin hyvää tarkoitusta varten, ja joka on hyvyys ja rakkaus ja huolenpito ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon.
Mutta eiköhän ole vähän Raamatun kanssa samalla lailla kuin tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin maailmaa, tämä meitä ympäröivän maailman todellisuus, että se mitä siellä näkee ja minkä punaisen langa sieltä löytää tai ei löydä, on ihan siitä kiinni, että millä silmillä ja ajatuksilla sitä katsoo. Että, sen kummemmin maailmasta kuin Raamatusta on hankala niin kuin todistaa Jumalan olemassaoloa, joskin on myöskin mahdotonta sitten päinvastoin todistaa, ettei sitä ole olemassa.
Joo, tuo on ihan totta. Siis nykyajan niin kuin teologia, niin kuin muutkin humanistiset tieteet, oivaltavat sen, että meillä on tämä esiymmärrys, tämmöinen hermeneuttinen, tulkinnallinen, ymmärtämiseen liittyvä esiymmärrys, jolla me katsomme vanhoja tekstejä ja mitä tahansa ihmisen kulttuurin jäänteitä, tuotteita, mutta se esiymmärrys on sitten se kristillisen seurakunnan, kristillisen kirkon niin kuin usko. Eli se, että me uskomme hyvään kolmiyhteiseen Jumalaan, jolla on hyvä tarkoitus koko luomakuntaansa kohtaan.
Nyt tietenkin arvaat varmaan jo seuraavan kysymyksen, että miksi sitten kaikilla ei ole tätä esiymmärrystä?
Joo.
Eihän me kaikki olla niin kuin tällainen niin kuin saatanan kätyreitä, jotka tänne on ilmestyneet, vaan niin kuin mä esimerkiksi en vilpittömästi sitä kerta kaikkiaan pystynyt mitään tällaista ymmärrystä itsestäni kaivamaan. Ja ei se ollut niin kuin pahan tahtoisuutta, mä vaan totesin, että ei, tämä ei mene niin kuin minun
mä ehkä haluaisin nostaa semmoisen käsitteen, joka on me uskolle ihan semmoinen konstitutiivinen perustava, on toivo. Että siis oikeastaan me emme usko ehkä niinkään, sanotaan uskomme kyllä, että on historiallista näyttöä, on tätä luomiseen ja tähän maailmankaikkeuden ihmeellisyyteen liittyvää niin kuin epäsuoraa todistusaineistoa, jos näin sanoisi. Mutta ehkä vielä enemmän se, että meillä on semmoinen syvä sisäänrakennettu tarve toivoa jotakin enemmän. Toivoa hyvää ja elämää ja rakkautta ja puhtautta ja nimenomaan jatkuvaa. Siis me on rakennettu sydämeen siis semmoinen ikuisen hyvän olemassaolon, ikuisen elämän, ikuisen rakkauden toivo. Ja mä sanoisin, että kristiusko nimenomaan oikeastaan aika pitkälle, se on silloin toivon rakenne. Se suuntautuu sinne tulevaan.
Miikka Ruokanen, ylittääkö Jumalan rakkauden määrä sen kärsimyksen määrän, jonka hän sallii?
Mä sanoisin silti, että ylittää, koska sairaudet paranevat, me saamme jokapäiväisen leipämme, saamme perustaa perheitä, saamme tehdä työtämme, harrastaa tieteitä ja taiteita. Kyllä täällä on niin paljon hyvyyttä koko ajan kuitenkin myös.
Ja minä sanoisin, että se on ihmisen tekemää hyvyyttä. Mä vielä kerran Juha Pihkala, joka on juuri lähetti mulle sähköpostia, oli lukenut viimeisimmän kirjan, niin Juha sanoi, että hän aina vaan jaksaa ihmetellä tätä minun uskoani ihmiseen. Ja minä vastasin, että minä jaksan aina ihmetellä sinun uskoasi Jumalaan. Uskoahan ne molemmat lopulta on. Mä näen, että tämä parempi maailma, toivo, rakkaus, se kumpuaa meistä ihmisistä ja ihmisten teoista, eikä jostain tuolta muualta, ylhäältä.
Mä voisin tuhan sanoa, että niin ja aamen, mutta tämä ihmisen rakkaus, se loppuu. Se loppuu silloin, kun meidän elämämme loppuu, mutta kun meissä on se sisäänrakennettu ajatus siitä, että haluaisimme, tai ainakin minulla on, ja ehkä se on monella muullakin, että haluaisimme olla olemassa ja meidän rakkaat ja muutkin olisivat ikuisesti olemassa. Että olisi olemassa ikuinen olemassaolo.
Onko tuo eksistentiaalista ahneutta?
No niinhän on sanottu, että ihminen ei saisi ahnehtia iankaikkista elämää, mutta mä sanoisin näin, että se on ohjelmointi. Se on täällä meidän aivoissa, omassa tunnossa, tunteessa, tahdossa, sydämessä. En minä sitä ikuisuuden kaipausta ole itse tänne itseeni asentanut. Se on annettu.
No, mutta minulle taas sitä ei ole annettu. Mä oon ihan tyytyväinen ajatukseen, että se on töpseli seinästä ja tietokone sammuu sitten, kun minä kuolen. Oli se tietenkin tavallaan jännittävää, että jos sen jälkeen onkin vielä jotakin, mutta enpä siitä nyt yöunia, niin menetäänkään mitään erityistä toivoa tai pelkoa siihen.
Sinua ei ahdista koskaan, esimerkiksi vaikka yön hämärinä tunteen, jos ei tule unisilmään, se, että kaikki loppuu tyhjyyteen.
Ei.
Mutta Esko Valtaoja, sinä tuossa kirjassasi, kun kirjoitit, että nouset sinne linnunradan kaarelle sitten ja miljardit vuodet jatkuvat sitten siellä, niin kuitenkin siitä oli aistivina niin semmoista kaipausta olla ikuisesti olemassa. Sitten pölynä siellä.
Sanotaan, että ehkä niin kuin kaipausta olla ikuisesti olemassa, vaan sitä, että osa tätä juuri mun kuvaani maailmasta, mitä mä ajattelen maailmasta, on se, että mä oon osa tätä suurta tarinaa. Mä oon niin kuin hyvin pieni henkilö tässä näin, kenties äärettömän paksussa romaanissa, kertomuksessa, ja olen siinä oman osani koittanut tuoda juoneen sitten jotain positiivista lisää, hauskuutta, viihdettä, tietoa, rakkautta, mitä tahansa. Eli mä tunnen hyvin voimakkaasti olevani osa jostakin suuremmasta kokonaisuudesta, aivan niin kuin Miikkakin tuntee. Se on vaan se kokonaisuus, mistä me tunnemme olevamme osa, on erilainen.
Mutta sehän uskot myös maailman kaikkeudella on päätös joskus, eikö niin? Se häviää sitten ainakin. No,
tai ainakin se sinne roikkuu letkuissa iankaikkisesta ilman, että mitään mielenkiintoista enää tapahtuu nykyisen tiedon mukaan.
Ei, mutta mä ajattelen sitä, että meidän muistommehan tässä maailmassa on niin kauan kuin kukaan meitä muistaa. Sitten kun ei kukaan enää muista, niin sitten se häviää. No jotkut onnistuvat niin, että ne kirjoittavat klassikkoja tai tekevät, säveltävät musiikkia tai tekevät
tai perustavat uuden uskonnon.
Niin, tai tekevät tieteellisiä löytöjä ja niiden nimi säilyy. Mutta ihmisillä on tarve myös muuhunkin kuin pelkästään muistoon. Ja sekin muisto joskus sitten häviää kuitenkin tuhansien vuosien kuluessa. Niin on myös semmoisen henkilökohtaisen olemassaoloon. Että se, ei se että ajatus, että minun pieni joku tekoni ikään kuin vielä vaikuttaa muutamia vuosia tai jopa satoja vuosia minun jälkeen, niin ei se ikään kuin tyydytä sitä henkilökohtaista olemassaolon nälkää.
Esko Valtaoja, kerro vielä, että mitä toivot Miikka Ruokasen ottavan huomioon, kun hän edistää kristinuskon leviämistä maailmassa?
Maailmassa? Kyllä, se on suuret tässä, sanat.
Joo, aika suuri haaste Miikalle, mutta tuota...
Älä pilkkaa.
Ehkäpä sitä, että muistaa, että kuinka erilaisia me ihmiset olemme ja että samoista lähtökohdista voi päätyä hyvin erilaiseen maailmankuvaan, erilaisiin ratkaisuihin ja ei ole olemassa mitään sellaista varmaa totuutta, minkä me pystyisimme todistamaan.
Miikka Ruokanen, miksi hämäläisen peruspakanan kannattaisi uskoa Jumalaan?
Siksi, että tapaisimme ikuisuudessa ja viittasimme siellä hauskaa taas yhdessä.
Keskustelisimme iankaikkisen Radio Dayn jumalaisessa vastineessa.
Kyllä, iankaikkisuudessa keskustellaan iankaikkisuudesta. Kyllä.
Iankaikkiseen.
Tämähän on loistava päättää. Viikon debatissa keskustelivat tänään Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Miikka Ruokanen ja Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Minä olen Veritas-foorumin koordinaattori ja toimittaja Danielle Miettinen.
Viikon debatti. Radio Day.